Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តរទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបន្តជំរុញទៅមុខជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មការបាញ់បង្ហោះកំជុចមីស៊ីលពីនាវាមុជទឹកកូរ៉េខាងជើងជាការធ្វើការគ្មានជោគជ័យឲ្យខ្លាចទៅជាជោគជ័យប្រទេសនេប៉ាល់ប្រုပ်ខូបឆ្នាំទី1នៃការរញ្ជួយផែនដី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាបានឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនមេឃុំមកពីគណៈបកប្រឆាំងហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ូលេងប្រធានអង្គការក្រុមពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាជ័យលាភីរង្វាន់វីរៈជនបរិស្ថាន Goldman Environmental Prize សម្រាប់តំបន់អាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ2016សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវធ្វើចលនាទៅមុខអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយដែលគួរកត់សម្គាល់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រទោះណាជាមានការជំទាស់ខ្លាំងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គាឡាមេកែលនៅក្នុងទីក្រុងហេណូវើប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាជាការមិនអាចប្រកែកបានទេថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានអធិប្រយោជន៍ពីពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែលមានការតាក់ទងជាមួយពាណិជ្ជកម្មសេរីក៏ទទួលអធិប្រយោជន៍បែបនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតជាមួយគ្នាហើយសង្ឃឹមថាធ្វើឲ្យមានការគាំទ្រដល់ភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានហៅការបាញ់បង្ហោះកំជួតមីស៊ីលផ្លោងពីនាវាមុជទឹកដែលហៅកាត់ថា SLBM របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាជាជោគជ័យមួយចំណែកឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញបានហៅការបាញ់បង្ហោះនោះថាជាបរាជ័យមួយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកធ្វើវិភាគខាងយោធាបានចាត់ទុកការបង្ហោះកំជួតមីស៊ីលនេះថាជាការធ្វើការគ្មានជោគជ័យឲ្យខ្លាយទៅជាជោគជ័យមួយការអះអាងរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានត្រូវធ្វើតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ KCNA របស់ខ្លួនដែលថានៅពេលនេះខ្លួនមានមធ្យោបាយមួយទៀតក្នុងការធ្វើការវាយប្រហារបរមាណូខ្លាំងមួយហាក់ដូចជាបំផ្លាស់សមត្ថភាពយោធាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនការស្ទង់ប៉ាន់មើលអវិជ្ជមានរបស់ពួកនីអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលកូរ៉េខាងត្បូងចង្អុលបង្ហាញអំពីការមានកម្រិតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៃកម្មវិធី SLBM នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលកងសេអ៊ូលបាននិយាយថាកំជុចមីស៊ីលដែលបានត្រូវបង្ហោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានហោះតែ30គីឡូម៉ែត្រនៅមុនពេលវិធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រដែលជាខ្លីជាងវងប្រតិបត្តិការតិចបំផុតចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់កំជុចមីស៊ីលប្លង់មានវងប្រតិបត្តិការមធ្យមដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍ប្រភពមួយទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលកុងស៊ីអ៊ូលបាននិយាយថាម៉ាស៊ីនកំជុចមីស៊ីលមានដំណើរការមិនស្រួលក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយការបង្ហោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រជារាស្ត្រនេប៉ាល់រាប់ពាន់នាក់ បានប្រពខួបមួយឆ្នាំនៃការរំជួយផែនដីក្នុងប្រទេសនេះក្នុងតំបន់ភ្នំហ៊ីម៉ាឡាយ៉ាដោយមានការសោកសៅចំពោះការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជិត 9,000 នាក់នៅពេលមានការយឺតយូរក្នុងការកសាងជាថ្មីដែលបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកនៅរស់4លាននាក់រស់នៅក្នុងទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាត់ហ្គាប្រសាទអូលីបានដាក់កម្រងផ្កាមួយនៅឯសំណង់បាក់បែកនៃប៉មដារ៉ាហារ៉ានៅកណ្ដាលទីក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូប៉មនេះបានរលំកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2015ដែលបាននាំឲ្យមនុស្ស132នាក់បាត់បង់ជីវិតការស្ទង់មតិពួកអ្នកបោះឆ្នោតរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសបង្ហាញថាបេក្ខជនរបស់គណៈបកសេរីភាពដែលជាគណៈបកនិយមនយោបាយស្ដាំបំផុតនិងប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសមានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1ដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអូទ្រីសដោយមានការគាំទ្រជាង 35% ហើយបានធ្វើឲ្យគូប្រជែង5នាក់នៅឆ្ងាយពីក្រោយដោយមានរំមចូលទាំងពួកបេក្ខជននៃក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងប្រទេសផងដែរ
សំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់លោកកឹមសុខាបានឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនមេឃុំមកពីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមយកមកសួរនាំអំពីការសូកលុយចំនួន500ដុល្លារដើម្បីលាក់បាំងការពិតដែលចោទដោយនាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីលោកអោមយិនទៀងមេដឹកនាំអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចុះទៅឃាត់ខ្លួនមេឃុំនេះដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកហរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានឃាត់ខ្លួនលោកសៀងចែតមេឃុំស្រុកស្ថិតក្នុងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីសួរនាំបន្ថែមទាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់របស់នាងខុមច័ន្ទរាទីដែលថាមេឃុំរូបនេះបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់នាងទទួលយកលុយចំនួន500ដុល្លារជាថ្នូរនឹងការណែនាំនាងមិនឲ្យនិយាយការពិតដែលអាចប៉ះពាល់លោកកឹមសុខានេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនិងអភិបាលស្រុកកំពង់សៀមលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកតំណាងរាជបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដឹកនាំដោយលោកអោមយិនទៀងបានទៅចាប់ខ្លួនលោកសៀងចែតមេឃុំស្រុកមកពីគណៈបកសំរងស៊ីនៅសាលាស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងលុយ500ដុល្លារដែលឈ្មោះខុមច័ន្ទរាទីហៅស្រីមុំបានឆ្លៃដាក់លោកបានហៅការចាប់ខ្លួនដោយយោងទៅតាមការឆ្លើយដាក់ពីមនុស្សម្នាក់បែបនេះថាគឺមិនខុសពីរបបខ្មែរក្រហមឡើយយោងទៅតាមលិខិតចំហរបស់នាងស្រីមុំចុះថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះបានឲ្យដឹងថានាងបានបាត់បង់កិត្តិយសការងារនិងរងទុក្ខលំបាកភ័យខ្លាចពីសុវត្ថិភាពជាខ្លាំងដោយសារសកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខាដែលនាងចោទថាជាការបោកប្រាស់នាងបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំណែកឪពុកម្ដាយនាងខ្ញុំដែលកំពុងរស់នៅភូមិលដាខុមស្រុកស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមក៏ត្រូវរងការអូសទាញបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគាត់ពីសំណាក់មេឃុំស្រុកឈ្មោះសៀងចែតឲ្យបង្គាប់ឲ្យម៉ែឪនាងខ្ញុំណែនាំដល់នាងខ្ញុំកុំនិយាយការពិតដែលប៉ះពាល់ដល់លោកកឹមសុខាមេឃុំបានយកលុយមកឲ្យម្ដាយនាងខ្ញុំចំនួន500ដុល្លារអាមេរិកហើយបានសន្យាឲ្យនាងខ្ញុំនិងម្ដាយនាងខ្ញុំទៅនៅក្រៅប្រទេសលោកស្រីស្រីកំឆយអភិបាលស្រុកកំពង់សៀមបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកអោមយិនទៀងបានជួបលោកសៀងចែតដោយចៃដន្យនៅក្នុងសាលាស្រុកកំពង់សៀមនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីថាលោកស្រីបានអញ្ជើញលោកសៀងចែតមកប្រជុំអំពីការងាររដ្ឋបាលស្រុកប៉ុន្តែគាត់ជួនពេលនោះលោកអោមជិនទៀងបានមកដល់សាលាស្រុកហើយបានជួបលោកមេឃុំសៀងចែតនិងបានសួរនាំលោកមេឃុំអំពីរឿងរបស់ស្រីមុំលោកស្រីថាដោយសារការសួរនាំមិនបានគ្រប់គ្រាន់លោកអោមជិនទៀងក៏នាំលោកសៀងចែតមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសួរនាំបន្ថែមទៀត
គាត់គ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំថាឥឡូវសាធារគាត់ដែលសាកសួរហ្នឹងមិនអាចចប់សពគ្រប់នៅទីនេះបានទេមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់សូមនាំទៅសាកសួរបន្តគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងអត់បានចរចាជាមួយគាត់ទៀតទេណាខ្ញុំអត់ដឹងណា
លោកស្រីបានបន្ថែមថាលោកស្រីមិនបានដឹងទុកជាមុនពីដំណើររបស់លោកអោមយិនទៀងទៅសាលាស្រុកកំពង់សៀមនោះទេតែអ្នកស្រីថាការសួរនាំនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ VOA ពុំទាន់អាចតាក់ទងលោកអោមយិនទៀងដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោករោតែគ្មានអ្នកទទួលលោកចឹមសវណ្ណអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ពីការចាប់ខ្លួនលោកសៀងចែតផងដែរ នៅពេល VOA សួរថាតើលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងចេញមកបំភ្លឺសំណុំរឿងនេះដែរឬទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនទាន់មានព័ត៌មានអំពីបញ្ហានេះទេប៉ុន្តែលោកថាការចាប់ខ្លួននេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះពុំមានការស៊ើបអង្កេត
គឺគ្រាន់តែចម្លើយរបស់មនុស្សម្នាក់ហើយបែរជាទៅចាប់ដោយមិនទាន់មានការស៊ើបអង្កេតឬមួយធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបណាអានេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយ
ការឃាត់ខ្លួនរបស់លោកសៀងចែតកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលិខិតចំហរបស់ស្រីមុំត្រូវបានគេចែករំលែកតគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះការឃាត់ខ្លួនក៏បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីនាងស្រីមុំបានប្តឹងទារសងជំងឺចិត្តចំនួន $300,000ពីលោកកឹមសុខានិងគូកនព្រមទាំងជនពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតរីឯនាងធីសវណ្ណថាដែលបានប្តឹងលោកកឹមសុខាពីបទបរិហាកេរក៏បានប្រកាសទាមទារជាសាធារណៈនៅទឹកប្រាក់$100,000ពីលោកកឹមសុខាផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរយុវជនដែលតាំងខ្លួនជានិស្សិតនិងត្រូវគេស្គាល់ឈ្មោះថាស្រីចម្រើនបានដឹកនាំក្រុមយុវជនជាង20នាក់ទៅឈរតវ៉ានៅមុខរដ្ឋសភាជាតិទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពច្បាប់គោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពវប្បធម៌សន្តិនិកនិងត្រូវហ៊ានចេញមុខទទួលស្គាល់ការពិតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជ័យលាភីរង្វាន់វីរជនបរិស្ថាន Goldman Environmental Prize សម្រាប់តំបន់អាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ2016អះអាងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសារមានការខូបខិតគ្នារវាងឈ្មួញរកស៊ីឈើខុសច្បាប់និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ូតលេងដែលជាប្រធានអង្គការក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបន្ថែមទៀតនិងដើម្បីរក្សាព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់តិចតួចសម្រាប់កូនចៅខ្មែរជំនាន់ក្រោយសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃមនីនៃ VOA ជាមួយលោកអ៊ូចលេងក្នុងពេលដែលលោកអ៊ូចលេងបំពេញទស្សនកិច្ចមកកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះកិច្ចសម្ភាសន៍មានខ្លឹមសារដូចតទៅ
កន្លងមករដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រកាសថាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជៀសមិនរួចទេពីការប៉ះពាល់ទាំងធនធានធម្មជាតិក្តីទាំងមនុស្សក្តីអញ្ចឹងផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍនឹងប្រហែលជាតម្រូវឲ្យមានការកាប់ឈើខ្លះដើម្បីបានធនធានយកទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកក៏អង្គការត្រីភិបនឹងធ្លាប់បានប្រកាសដែរថាលោករកស៊ីនឹងគឺត្រឹមត្រូវមានការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋត្រឹមត្រូវទៅទៀតសម្រាប់លោកតើការបកស្រាយការបញ្យលទាំងអស់នឹងពេញចិត្តឲ្យទទួលយកបានទេចំពោះការបញ្យលការលើកឡើងពីទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីអង្គការមួយចំនួនដូចជាអង្គការត្រីភិបដែលបានលើកឡើងមក
ខ្ញុំចង់បានការអភិវឌ្ឍចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមានជីវភាពធូរធារទាំងអស់គ្នាអ្នកណាក៏ចង់បានដែររូបខ្ញុំក៏ចង់បានដែរប៉ុន្តែនោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បង្ហូរទឹកភ្នែកណាបង្ហូរឈាមបាត់ដោយសារតែគាត់បាត់បង់ដីធ្លីបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងបាត់បង់យ៉ាងម៉េចគឺក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបន្ទាប់ពីគាត់បានអញ្ញាតបានពីរដ្ឋាភិបាលហើយគាត់ធ្វើការបានអញ្ញាតបានហើយគឺគាត់ធ្វើអីទាំងអស់គាត់ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីដីឈូសឆាយដំណាំរបស់គាត់បំផ្លាញជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជាម្ចាស់ភ្នំជាម្ចាស់សមុទ្រណាទីផុតត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឯកជនដូចជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងធ្វើមកបំផ្លាញជីវភាពរបស់គាត់ហើយបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ដែលគាត់អាចមានឱកាសជាដង្ខៅជាតកែខ្លាចទៅជាខ្ញុំកជះរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនទៅវិញដោយសារហេតុតែបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយតែខ្ញុំកជះពួកគាត់ដូចជាអ្នកនៅកោះកុងក្រុមហ៊ុន UDG ឯជាដើមនៅក្រុមហ៊ុនចិនគាត់ធ្លាប់រកអនិសាទមួយថ្ងៃបាន100ដុល្លារអញ្ចឹងមួយខែគាត់បាន3000ដុល្លារប៉ុន្តែមានពេលដែលក្រុមហ៊ុនចិនមកគាត់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យទៅនៅលើភ្នំមានអត់មានមុខរបរអីគាត់ខ្លាចទៅជាខ្ញុំកញ្ចេះរបស់ចិនបានតែមួយថ្ងៃ12000រៀលអញ្ចឹងជីវភាពរបស់គាត់ត្រូវបានបាត់បង់គឺថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបង្ហូរទឹកភ្នែកយំរៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាគាត់ធ្វើការទាមទារតវ៉ារាប់សិបឆ្នាំក៏ដោយគឺมันមានវិធានការដោះស្រាយណាមួយទៅទៅសោះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជាក្រុមហ៊ុនមានអំណាចក្រុមហ៊ុនចិន ហើយយើងមិនអាចធ្វើអីទៅលើចិនបានទេដោយសារតែចិនជាចង្វាយរបស់យើងត្រួតគៀបសង្កត់ទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើផ្នែកអ្វីអ្វីផ្សេងៗទាំងអស់ដែលខាងក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនវៀតណាមគឺគាត់មកប្រមូលធនធានធម្មជាតិបំផ្លាញជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពុតតែម្ដងមិនបានធ្វើការអភិវឌ្ឍជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានរីកចម្រើនទេផ្ទុយទៅវិញគឺក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនសប្បាយចិត្តហើយគាត់ស្នើកម្លាំងកងកម្លាំងប្រាវុធពីរដ្ឋាភិបាលយកទៅប្រើអំណាចដេញប្រជាពលរដ្ឋបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋបង្ខំឲ្យគាត់ចេញពីដីពីធ្លីអីជាដើមអ្នកណារឹងតឹងត្រូវបានចាប់ដាក់គុកអីជាដើមយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានចាប់ដាក់គុកដោយសារតែគាត់មិនព្រមចេញពីដីពួកគាត់យើងប្រៀបធៀបមើលគាត់ត្រុសនៅលើដីមុនក្រុមហ៊ុនមកក្រុមហ៊ុនគាត់ទៅជួលដីពីរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលកាន់ជើងក្រុមហ៊ុនមិនព្រមកាន់ជើងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអានេះដែលចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវតែលើកឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកបានដឹងទៅអស់គ្នាអំពីអាកំបាំងនៃការអភិវឌ្ឍគោលការណ៍អភិវឌ្ឍដើម្បីបំផ្លាញព្រៃឈើបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងវាប៉ះពាល់ហើយប៉ះពាល់ព្រៃឈើមិនប៉ុន្តែយើងទុកព្រៃឈើខ្លះទៅយើងកន្លែងណាដីទៅនេះយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅហេតុអីបានជាកាប់ឈើគោលម្ដងរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺកាប់ឈើដើម្បីយកចំណេញតែម្ដងបន្ទាប់ពីគាត់កាប់ឈើអស់គាត់ប្រកបដោយក្រុមហ៊ុនឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលវិញដូចជាក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបនៅកតុញនេះឯដើមអញ្ចឹងវាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះខូចបាត់ហើយវាលក្ខណៈយើងអាចរកឃើញថាគាត់ខុសច្បាប់ទៅហើយហើយរដ្ឋាភិបាលមិនមែននេះត្រូវតែធ្វើការដាក់ពិន័យទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដើម្បីស្ដារប្រិឈើឡើងវិញ
ខ្ញុំធ្លាប់ទៅយកព័ត៌មានជាច្រើនដែរនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើហើយមានពេលមួយនោះប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមួយគាត់បានលើកឡើងថាការកាប់ព្រៃឈើនេះគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍហើយវាមិនខុសគ្នានោះទេក្នុងការគ្រាន់តែដូរគម្របព្រៃឈើពោលគឺកាប់ព្រៃឈើឲ្យអស់ទៅហើយដាំព្រៃកៅស៊ូវិញបាទសម្រាប់លោកជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានអញ្ចឹងលោកយល់ល្មិចចំពោះការលើកឡើងពលគឺជាគោលនយោបាយណាប្រធានបរិស្ថានហ្នឹងលោកលើកឡើងអញ្ចឹងជាគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលគឺថាគ្រាន់តែបដូរគម្របព្រៃឈើពលគឺព្រៃឈើដែលមានហ្នឹងគឺកាប់ទៅហើយដាំដើមកៅស៊ូមកវិញបាទ
គំនិតអញ្ចឹងគឺវាជាគំនិត business គឺជាគំនិតកេងចង់បានតែលុយជាគំនិតចង់បានតែលុយចង់បានតែចំណេញមិនគិតគូរអំពីវាសនាអនាគតមិនគិតគូរអំពីកេរមរតកដូនតាដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យតែម្ដងព្រោះព្រៃឈើជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើមកៅស៊ូមិនមែនជារបស់យើងទេដើមកៅស៊ូជារបស់ក្រុមហ៊ុនគិតទៅមើលណាដើមកៅស៊ូមិនមែនរបស់ជាប្រធានបដ្ឋានណាមិនដើមកៅស៊ូមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលណាយើងបានប្រគល់ដីទៅឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនអញ្ចឹងចាកកៅស៊ូខ្លះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យសំបីតអ្នកកសិកម្មមិនឲ្យចូលសំបីតច្បាយខេត្តក៏មិនអាចឲ្យចូលក្នុងតំបន់សម្បត្តិរបស់គេច្បាយខេត្តមួយចំនួនក៏អត់មានសិទ្ធិចូលអញ្ចឹងហើយមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសជាតិណាគឺអភិវឌ្ឍសម្រាប់ផលចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាការអភិវឌ្ឍគឺផ្ដល់គម្រោងរបៀបនោះគឺខុសណាខុសដោយសារគាត់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិគាត់បំផ្លាញជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់បដិញ្ញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីដីពីផ្ទះសំបែងដូចជាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េគេថា reforestation ដាំដើមឈើឡើងវិញមិនគាត់កាប់ព្រៃឡង់ទាំងមូលឈើធំធំអោបអោបធំធំគាត់ដាំជំនួសដោយអាកាសាមិនដឹងថាគាត់រៀនអភិវឌ្ឍឈើមកពីប្រទេសណាទេប្រហែលជាមិនដឹងជាគាត់បានទទួលបានការអភិវឌ្ឍមកប្រទេសណាគឺបកាប់បំផ្លាញឈើដើមច្បាស់ធំធំហើយគាត់ដាំជំនួសឡើងវិញដោយអាកាសាអាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់ក៏លុកដឹងដែរយើងឆ្ងល់អំពីគម្រោងដាំឈើឡើងវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍដាំឈើឡើងវិញហ្នឹងដាំដោយរបៀបណាដោយគាត់បំផ្លាញព្រៃឡង់ទាំងមូលនៅក្នុងខេត្តកញ្ចេះហើយគាត់ដាំជំនួសឡើងវិញដោយអាកាសាហ្នឹងយើងត្រូវឆ្ងល់អំពីអាកំបាំងហ្នឹងហើយរហូតមកទីមិនទាន់មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកជំនាញណាមួយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីក្រុមហ៊ុនស៊ីងបៃអតិចនៅក្រុមហ៊ុនកូរ៉េហើយមានរោងចក្រអាឈើផ្សេងទៀតដូចជារោងចក្រ95នៅកំពង់ធំនៅព្រំប្រទល់កំពង់ធំហើយនឹងព្រះវិហារគេកំពុងតែដឹកជាប់ច្បាស់ធំធំកាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមកថ្ងៃថ្ងៃរាប់រយដើមដឹកចូលរោងចក្រអាឈើហើយរោងចក្រអាឈើទាំងនោះគឺបង្ហាញថាគាត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏មិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណយើងមិនដឹងទេដោយសារគេមិនអោយយើងចូលមិនអោយមានតម្លាភាពប៉ុន្តែបើគាត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណមែនតើអាជ្ញាប័ណ្ណនោះចេញដោយរបៀបណាចេញដោយគប់ខិតចេញដោយយ៉ាងម៉េចមានការដេញថ្លៃទេហើយមានការយល់ព្រមពីប្រជាពលរដ្ឋទេហើយឈើទាំងនោះគឺឈើដឹកចេញពីក្នុងព្រៃប្លង់ជាព្រៃការពារដឹកចេញពីអូសានជាតិអាហ្នឹងលក្ខណៈខុសច្បាប់ទៅហើយ មិនអាចអះអាងថាស្រុតច្បាប់បានទេរដ្ឋាភិបាលលោកក៏ដឹងថាខុសច្បាប់ដែរប៉ុន្តែលោកនៅតែមិនមានវិធានការអីទប់ស្កាត់បិទរោងចក្រអាចឈើទៅនោះទេដោយសារតែមន្ត្រីដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាម្ចាស់រោងចក្រអាចឈើគាត់មានបណ្ដាសាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយមិនមានអ្នកណាហ៊ានបក្រាបទេបើសិនជាអ្នកណាដែលចេញមុខបក្រាបអ្នកទាំងនោះត្រូវបានប្រឈមមុខនឹងការដកតំណែងឬក៏ភ័យខ្លួនទៅវិញទេចាដើម
បាទលោកស្នើឲ្យមានការបិទរោងចក្រអាឈើឬក៏សិប្បកម្មកែច្នៃឈើទូទាំងប្រទេសតែម្ដងនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅតើការធ្វើបែបហ្នឹងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតើប្រទេសមួយអាចរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចទៅបាននៅពេលដែលគេត្រូវការការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងបើមិនយើងបិទទាំងអស់នោះបាទ
បើយើងវិភាគផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងទុកឈើចំណេញច្រើនជាងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដូចយើងជួលឲ្យដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាដើមគឺថាមួយឆ្នាំមួយដុល្លារក្នុងដីមហិតាហើយក្នុងមហិតាតើមានឈើប្រមាណដើមគាត់ទៅលក់ឈើតែម្ដងហ្នឹងបង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជា20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ100ឆ្នាំក៏បានដែរឈើតែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងទុកព្រៃឈើទៅយើងអាចធ្វើប្រព័ន្ធទេសចរធម្មជាតិអេកូទូរីសឹមជាដើមហ្នឹងទៅបានចំណូលរាប់រយហើយបរទេសឬក៏កូនខ្មែរអីជាដើមគឺគាត់អាចទៅទស្សនាព្រៃឈើគាត់អាចទៅទស្សនាតំបន់ធនធានធម្មជាតិមើលសត្វព្រៃមើលអីឥឡូវនេះយើងមិនមានសត្វព្រៃមានដំរីមានអីសល់ច្រើនតទៀតទេខ្លាអីនៅកណ្ដាលព្រៃឡង់នៅក្នុងឧទ្យានជាតិដែលខ្ញុំបានទៅដេករាប់ខែហ្នឹងដូចមិនមានឃើញខ្លាឃើញដំរីឃើញអីផងវាបាត់អាសាប្រៀបទៅហោះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក៏ដូចជាចៅរបស់សម្ដេចចដាមនេះគឺថាកូនរបស់សម្ដេចចៅសម្ដេចអាចនឹងមិនអាចឆ្លើយសំណួរជាមួយនឹងចៅបានទេនៅពេលដែលចៅចង់មើលតម្រៃចង់ឃើញខ្លាចង់ឃើញដើមកញ្ញុងតែសម្ដេចថាតាសម្ដេចតាដើមកញ្ញុងមិនទៅអាហ្នឹងទឹកភ្នែកនឹងហូរស្រក់មកដោយសារយើងអត់មានដើមកញ្ញុងឲ្យចៅមើលអាហ្នឹងចដាមយើងពួកអីប្រៃឈើមិនមែនតែជារបស់សម្ដេចតែម្នាក់ទេគឺរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់របស់មនុស្សទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកត្រូវតែចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំប្រថុយខ្លួនទូដីទូបីជាដឹងថាខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែតស៊ូដើម្បីជួយប្រកបប្រកាសប្រម៉ែប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យគាត់ក្រោកឈរឡើងការពារប្រជាជនមិនមែនក្រោកឈរឡើងវាយប្រហារប្រឆាំងធ្វើបដិវត្តរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកមិនបានជួយចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ទេប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកនឹងធ្វើការក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារប្រជាជនទាំងអស់គ្នាដោយខ្លួនគាត់បើសិនជាយើងចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់ទៅលើអង្គការធំៗសំខាន់ទៅលើខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ចូលរួមបំផ្លាញជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរអានេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយដោយសារវាសភាពពិតតតិភាពជាក់ស្ដែងហើយអង្គការដែលទៀតក៏គាត់មានភ័ស្តុតាងមានអីក៏គាត់មានការចូលរួមចំណែកដើម្បីព្យាយាមដាក់អនុសាសន៍ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ធ្វើការគិតគូរដល់ជីវភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋគិតគូរការពារបរិស្ថានគិតគូរការពារប្រជាជនឲ្យបាននៅក្នុងវងមក
បាទលោកបានលើកកន្លងមកហើយហើយហាក់ដូចជាបានទទួលស្គាល់ដែរថាការងាររបស់លោកនឹងប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ពេលខ្លះនឹងអាចទៅដល់អាយុជីវិតទៀតហើយកន្លងមកហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានដែរជ័យលាភីពានរង្វាន់ដោយដែលលោកដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយពេលដែលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញនោះត្រូវបានគេសម្លាប់សម្រាប់លោកផ្ទាល់បារម្ភទេអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនឥឡូវលោកបើកចំហប្រហែលជាមិនបដិសេធតែថាឥឡូវលោកត្រូវបានស្គាល់មិនត្រឹមតែថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលទេសូម្បីតែដល់ថ្នាក់អ្នកបើកឡានឲ្យក្រុមហ៊ុននោះក៏ប្រហែលជាស្គាល់លោកទៀតតែលោកបារម្ភទេពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអំពីសុវត្ថិភាពរបស់លោក
ខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់ពីសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែទោះបីជាជីវិតខ្ញុំមិនអាចរស់នៅយូរក៏ដោយធ្វើម៉េចខ្ញុំនៅតែព្យាយាមតស៊ូក្រាញ់ដានៀលដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិការពារប្រជាជនហើយព្យាយាមអំពីពលរដ្ឋឲ្យយុវជនទាំងអស់ខាងបងប្អូននិស្សិតណាខាងយុវជនក្មេងចំនួនក្រោយខាងភិក្ខុពាក់ព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមស្រុកស្រែចំការតាមទីកន្លែងទាំងអស់ទាំងទីប្រជុំជនសូមក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារប្រជាជនទាំងអស់គ្នាទោះបីខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែធ្វើជាគំរូមួយដើម្បីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមស្រឡាញ់ប្រជាជនការពារប្រជាជនហើយអ្នកដែលរកស៊ីឈើអុកញ៉ាទាំងនោះគឺថាត្រូវតែបញ្ឈប់ការរកស៊ីឈើទៅក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគាត់ថាត្រូវតែចាត់វិធានការទៅលើអង្គការទៅនោះបើសិនជាមិនព្រមចាត់វិធានការទៅលើឈ្មោះដោះស្លែទៅនោះទេឈ្មោះឈ្មោះដោះស្លែទៅនោះទេគឺថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចក៏មានចម្រែកខុបខិតនៅក្នុងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិបំផ្លាញប្រិឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយដោយសារតែម្ចាស់តកែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះសុទ្ធតែជាមន្ត្រីដែលមានបណ្ដាសាមន្ត្រីចេញពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជំរះបញ្ជីជាមួយនឹង មន្ត្រីដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកទិញឈើឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាជាងការជួយសម្រួលការជួយផ្ដល់មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះកាត់ឈើធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដឹកជញ្ជូនឈើដោយចំហដោយរលូនអីជាដើម
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុចលេងបាទសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះបាទហើយសូមជូនពរឲ្យលោកមានសុខភាពនៅពេលដែលវិលត្រឡប់ហើយនឹងបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទស
ូមអរគុណសូមបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចល្អស្ដីពីភាពតានតឹងនយោបាយនិងការបង្វែរចេញពីបញ្ហាជាតិសំខាន់សំខាន់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
លោក Donald Trump មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមានប្រាក់ទ្រព្យពាន់លានដុល្លារដែលខិតខំព្យាយាមឲ្យបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាលោកនៅតែជឿលើសេចក្តីស្នើប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការបាញ់បង្ហោះកំជុចមីស៊ីលប្លង់ពីនាវាមុជទឹកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយហៅការបាញ់បង្ហោះនេះថាជាការរំលោភដល់ធនធានមួយទៀតលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានតក្កិនទៅនឹងការបង្ហោះកំជុចប្លង់ការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដែលមានរយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយអំពីការបាត់ខ្លួននិស្សិត43នាក់នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកមិនបានទទួលជោគជ័យទេក្នុងការអង្ដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដល់យុវជនទាំងនេះនៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងអ្វីដែលពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនិងពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតហៅថាជាការរារាំងដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមិចស៊ីកដោយមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានជាង 50% ហើយកាលពីថ្ងៃទីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសអូទិសបេក្ខជនទាំងពីរនាក់មកពីក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺលោក Rodolphe Hanstoffer នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមដែលនិយមនយោបាយកណ្ដាលខាងឆ្វេងនិងលោក Andreas Kohl នៃគណៈបករបស់ប្រជារាស្ត្រដែលនិយមនយោបាយកណ្ដាលមានការគាំទ្ររួមគ្នាប្រមាណ 11% ការបន្ទុកជាមុនអំពីជាជំនះរបស់លោក Norbert Hofer ជាជោគជ័យខ្លាំងបំផុតរបស់គណៈបកលោកចាប់តាំងពីគណៈបកនេះបានត្រូវបង្កើតកាលពីឆ្នាំ1945មកហើយបានត្រូវយកឃើញជាទូទៅថាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីកំណើននៃការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតអំពីចំនួននៃពួកជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងច្រើនដែលហូរចូលក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអំពីការមិនពេញចិត្តដល់មុខនីតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងវិបត្តិនេះផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.